Bun găsit, stimați ascultători! Dacă vrem să onorăm memoria eroilor, nu e suficient să înălțăm monumente, ci să ne redescoperim valorile și să le respectăm, spune președintele Klaus Iohannis. Zeci de bombardamente cu sute de victime s-au înregistrat azi la Alep, în Siria. De la Moscova, Alexandru Beleavski ne propune un interviu în exclusivitate cu directorul Departamentului pentru Controlul Armamentului din Ministerul Rus de Externe. Iar la București a început Radiro, o sărbătoare a muzicii, Festivalul Orchestrelor Radio. Festivalul s-a deschis cu un spectacol de zile mari. Orchestra Sinfonică din Shenzhen, China, aflată în premieră în România, a interpretat în deschiderea Radiro Rapsodia Română a lui George Enescu. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
A început cea de-a treia ediție a Festivalului Orchestrelor Radio Radiro, o sărbătoare a muzicii. Timp de 9 zile până la 1 octombrie ne vom bucura de spectacole susținute de 6 orchestre simfonice din Europa și Asia. Toate aceste evenimente muzicale de excepție vor fi transmise în direct de Radio România Muzical și Radio România Cultural, dar și în rețeaua Uniunii Europene de Radio și pe platforma Asia Pacific a posturilor publice și private. Președintele director general al Radio România, Ovidiu Miculescu.
Harta evenimentelor muzicale internaționale are din 2012 un nou reper, Festivalul Internațional al Orchestrelor Radio. Un eveniment care se întâmplă odată la 2 ani, alternativ cu Festivalul Enescu. Radiro e un festival cu un profil cu totul special, este dedicat orchestrelor simfonice radio, o idee originală și foarte apreciată, așa cum arată atât reacția extraordinară a dumneavoastră, a publicului nostru, cât și entuziasmul și susținerea de care ne bucurăm în rândul partenerilor internaționali. Festivalul Radiro a ajuns, iată, la a treia ediție. Continuitatea acestuia a fost una dintre marile provocări pe care ni le-am asumat de la început. Am vrut să vedem, ca serviciu public de radio din România, dacă avem forța și știința de a organiza un eveniment de o asemenea învergură. Cred că acum, la a treia ediție, Radio România reconfirmă faptul că reușește nu doar să facă față onorabil acestei provocări, ci și că are inteligența de a înțelege necesitatea reală și potențialul unui astfel de festival. Sunteți, stimați ascultători ai Radio România, oriunde v-ați aflat dumneavoastră, parte a unei săli virtuale în care încap zeci de milioane de ascultători de muzică clasică. Pentru că aceste concerte sunt difuzate în Europa și în Asia, iar această expunere și promovare a unui act cultural de un asemenea nivel ne onorează, cum am spus. Iar muzica este miracolul care face posibilă depășirea tuturor frontierelor.
În această seară, pentru prima dată pe o scenă din România, Orchestra Sinfonică din Shenzhen, China, a avut privilegiul de a deschide ediția a treia a Festivalului Radiro, iar dirijorul Lin Daye a ales pentru acest eveniment Rapsodia Română a lui George Enescu. Au fost aplauze furtunoase la sala radio din București, iar concertele Radiro vor putea fi ascultate în toată rețeaua audiovizuală din regiunea Asia-Pacific, membră a ABU, Asia Pacific Broadcasting Union, organizația unde România este membră. Pavelionescu a discutat despre valoarea acestei colaborări cu secretarul general al Uniunii Radiodifuzorilor Asiatici, domnul Javad Montaghi.
The 2014 performance of Radio Romania Orchestra in Kuala Lumpur.
Concertul Orchestrei Naționale Radio la Kuala Lumpur din 2014 a fost o oportunitate de a prezenta cultura românească nu doar publicului din Malaezia, dar și celui din întreaga regiune. Concertul a fost difuzat live timp de 60 de minute de radio-televiziunea malaeziană. În plus, numeroși radiodifuzori din Asia au beneficiat și ei de această manifestare culturală. A fost o oportunitate pentru Radio România să prezinte capacitățile sale artistice prin limbajul internațional al muzicii. Așteptăm deci cu interes concertul unei orchestre din Asia în România și sunt fericit că acest lucru se întâmplă anul acesta. Asta este într-un fel un schimb cultural și credem că ambele părți vor beneficia de pe urma unor asemenea schimburi. E foarte bine că putem folosi această fereastră pentru a prezenta cultura din Asia audienței din România, așa cum Radio România a folosit fereastra ABU pentru a se prezenta audienței din Asia. Cred că este o metodă eficientă și productivă și cred că ar trebui să întărim aceste schimburi pe viitor. Știu că festivalul dumneavoastră este organizat la fiecare 2 ani. și plănuiesc ca la ediția viitoare să vă putem oferi doi oaspeți și, desigur, plănuim să invităm Orchestra Radio România să concerteze și în alte țări din Asia. Vedeți, deci, pe viitor o extindere a relațiilor dintre Radio România și ABU. Despre asta vorbesc și acesta a fost cazul în ultimii ani. Radio România a găzduit anul trecut la București conferința Media 2020, un dialog foarte bine primit între radiodifuziuni din Est și din Vest. Radio România a organizat cu colegii din zona Asia-Pacific același dialog și anul ăsta, la Beijing, unde mulți radiodifuzori din Vest și Est au participat. Pentru mine și pentru ABU, acestea sunt oportunități fantastice. Radio România va găzdui anul viitor la București a treia ediție a conferinței Media 2020. Evenimentele pe care noi le organizăm în comun nu se limitează la cele pe care le-am amintit. Am decis să le extindem în direcția consolidării capacităților, la seminarii, workshop-uri, la alte evenimente internaționale. Sunt fericit de modul cum evoluează acest parteneriat și la fel dumneavoastră la Radio România ar trebui să fiți mulțumiți de colaborarea excelentă cu ABU și de planurile de întărire și extindere a acestei colaborări. Înțeleg că ABU plănuiește să înregistreze concertele de la Radio și apoi ele să fie difuzate de rețelele membre. Ce credeți că va însemna asta pentru ascultătorii din zona Asia-Pacific? ABU a inițiat o rețea de schimburi muzicale și aceasta dezvoltată în parteneriat cu Radio România. Așteptăm cu interes să difuzăm concertele Radio prin această rețea ascultătorilor din regiunea noastră. Și aici vorbim de 3,5 miliarde de ascultători, iar pentru noi este important că aceasta reprezintă un dialog cultural și este important pentru ambele părți faptul că înregistrările, vă puteți imagina, vor ajunge în toate colțurile regiunii, în China, India, Iran, etc. India, Indonesia,
Iran, etc. Thank you very much, sir.
I thank you very much. Mulțumesc.
Javad Montaghi, secretarul general al Uniunii Radiodifuzorilor Asiatici, intervievat de Pavel Ionescu. De altfel, muzica e foarte importantă pentru Radio România, recunoaște și Pascal Labri, directoarea pentru programe muzicale din cadrul Uniunii Radiodifuzorilor Europeni.
Aici, în cadrul secției muzicale a Uniunii Europene de Radio și Televiziune, avem o colaborare permanentă și foarte productivă cu colegii de la Radio România. Sunt foarte activi, foarte prezenți în rețeaua postorilor de radio europene. Știm că sunt atât de dedicați muzicii și simțim aceasta din felul în care lucrează cu noi ca și cu alte organizații de radio EBU. Când l-am cunoscut pe domnul Miculescu la New York în martie trecut, cu ocazia unui concert susținut de muzicieni români organizat de Radio România, a arătat foarte clar și cu entuziasm cât de importantă este muzica pentru postul public de radio al României. Menționez adesea acest lucru, fiindcă e într-adevăr important pentru noi să știm că o organizație media are o implicare față de muzică la cel mai înalt nivel al instituției. În ce privește Radio, un eveniment unic, acesta reprezintă cel mai bun exemplu de cum Radio România sprijină nu doar muzica, ci și emisiunile posturilor publice în întreaga lume, oferind orchestrelor radio, aceste comori ale radioului, aș zice, o platformă importantă pentru a putea fi auzite oriunde, prin intermediul emisiunilor internaționale. Este un angajament major față de care suntem cu adevărat recunoscători.
Pascal Labri, directoarea pentru programe muzicale din cadrul Uniunii Radiodifuzorilor Europeni.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Dacă vrem să onorăm memoria eroilor noștri, nu va fi suficient doar să înălțăm monumente, să depunem coroane și să ne reamintim de ei în momente festive. Va trebui să ne redescoperim valorile și să le respectăm, spune președintele Klaus Iohannis. El mai declară că a fost foarte îngrijorat să vadă câtă lume a ieșit să protesteze în cazul Oprea și consideră că pe bună dreptate oamenii sunt revoltați și se întreabă cum își permit parlamentarii să protejeze pe cineva printr-un vot. Dacă omul este nevinovat, nevinovăția sa se va stabili în instanță. Lucrurile au ajuns într-o zonă unde nu ar fi trebuit să se ajungă, mai spune șeful statului, care se declară foarte trist, mâhnit chiar, că Senatul, după atâtea și atâtea discuții, nu a înțeles despre ce este vorba. Senatorii în continuare votează la comandă partidul din care fac parte, fără să țină cont de nevoia de transparentizare și deschidere. De aceea, mai afirma Klaus Iohannis, alegătorul poate să rezolve această problemă în condițiile în care sunt partide care au înțeles cât de cât această nevoie de reformare și sunt partide care nu vor să înțeleagă Faptul că drumul României este înspre un stat de drept și spre transparență. Și dacă alegătorul vrea să participe la acest proces de primărire, atunci nu are decât să voteze partide care nu au pe liste penali, a mai spus azi în județul Argeș Claus Iohannis. Președintele a participat acolo la manifestările organizate cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial. Oana Bâlă ne spune ce a mai declarat la Mateiaș Claus Iohannis.
Prin angajarea în primul război mondial, România și-a dovedit apartenența deplină la spațiul și procesele politice europene, a afirmat președintele Claus Iohannis cu prilejul marcării a 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial. Șeful statului a vorbit despre un nou proiect de țară și despre necesitatea unei viziuni care să persiste în timp, dincolo de interesele politice de moment.
Dacă vrem să cinstim memoria eroilor noștri, a celor care prin curaj și iubire de țară au făcut posibil idealul Marii Uniri, nu va fi suficient doar să înălțăm monumente, să depunem coroane și să ne reamintim de ei în momente festive. Va trebui să ne redescoperim valorile și să le respectăm. Va trebui să ne încurajăm și promovăm educația, cultura, excelența și performanța. Să apreciem contribuția fiecăruia și rezultatele în toate domeniile.
Despre educație le-a vorbit președintele Claus Iohannis și elevilor Colegiului Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung Mușcel. Șeful statului a spus că este nevoie de o regândire a sistemului educațional românesc și nu de o reformă a acestuia, motiv pentru care proiectul România Educată va face parte din proiectul de țară.
Chiar înainte să prezint ideea unui proiect de țară, am inițiat și prezentat, împreună cu colegele și colegii mei, un proiect mai concret care se numește România Educată. România Educată, după părerea mea, este calea spre viitorul României. Fără o generație educată, nu se poate construi viitorul. Fără școli bune, fără dascăl pe măsură și fără părinți care înțeleg pentru ce fac copiii școală, nu putem să mergem mai departe.
Președintele României a participat și la ceremonia comemorativă care a avut loc la Mausoleul Eroilor de la Mateiaș. Construcția acestui edificiu a fost terminată în anul 1935 la inițiativa unui comitet din Câmpul Lung Mușcel, după cum explică Adrian Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei.
Obiectivul reprezenta o capelă. La subsolul construcției au fost așezate într-o criptă osemintele de a peste 400 de soldați și ofițeri aduse din cimitirele localităților învecinate sau direct de pe câmpul de luptă. Pe pereții laterali sunt așezate 31 de plăci de marmură pe care au fost dăltuite numele tuturor celor aproximativ 2100 de români căzuți eroic în aceste lupte.
La Mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Lung Mușcel, șeful statului a participat la slujba oficiată în memoria soldaților români care în 1916 și-au dat viața în încercarea de a opri armatele germane din drumul lor către sudul țării.
China reprezintă acum al 11-lea partener comercial al României, urmând ca trendul ascendent de anul acesta să o propulseze pe locul 10. Dezvoltarea cooperării bilaterale și oportunitățile de investiții au fost principala temă a unui forum al oamenilor de afaceri. Iulian Olescu ne spune mai multe.
Cu ocazia vizitei oficiale în România a vicepreședintelui guvernului provinciei Xiangshan din China, Xi Jiangding, însoțit de înalți oficiali și de reprezentanți a peste 20 de companii chineze, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Invest România, componenta a Departamentului pentru Promovarea Investițiilor și Comerțului, a coorganizat la București evenimentul China-România Investment Forum, dedicat promovării avantajelor competitive ale țării noastre și a sectoarelor cu mare potențial în fața investitorilor și autorităților din provincia chineză. Companiile prezente la acest forum au avut ca domenii de interes industria textilă, mase plastice, componente auto și IT hardware. România este un hub în industria IT și cea de componente auto, domenii de interes pentru investitorii chinezi prezenți la acest eveniment, a afirmat secretarul de stat pentru promovarea investițiilor și comerțului din cadrul Ministerului Economiei, Manuel Costescu, care a menționat principalele avantaje competitive ale țării noastre și tipul de proiecte interesante pentru partenerii chinezi, cu referire la un proiect în domeniul componentelor auto semnat astăzi.
Este forța de muncă bine calificată, este accesul la piața europeană, este taxarea armonizată europeană, fiscalitatea noastră este chiar mai joasă decât celelalte, sunt limbile străine despre care am vorbit aici, toate lucrurile astea sunt extrem de importante pentru ei și formează într-adevăr un avantaj competitiv pentru România. Sunt într-un fel două tipuri de investiții pe care le văd mult venite din Asia. Sunt cele turnkey. Asta e mai complicat pentru că ar însemna că o fabrică deja funcționează și cineva trebuie numai să o preia și asta există, doar că din punctul meu de vedere sunt mai puține investiții de achiziție, pe când o achiziție ca cea de astăzi este una care a pornit Greenfield, după aceea a preluat o anumită capacitate de producție și acum ea poate continua. Deci este o investiție mi se pare foarte bună și care poate să aibă un succes foarte bun pe mai departe.
Consilierul economic și comercial al ambasadei Chinei la București, Guan Gang, a punctat faptul că legăturile economice cu România se află pe o traiectorie crescătoare, însă potențialul de dezvoltare trebuie valorificat mai bine. Relațiile economice și comerciale reprezintă o parte importantă a relațiilor bilaterale, dezvoltate prin eforturi comune ale celor două țări. Din evoluția datelor înregistrate în 2015, reiese că volumul schimburilor comerciale bilaterale a ajuns la 4,5 miliarde de dolari, iar China a reprezentat al 11-lea cel mai mare partener comercial al României. Exporturile de produse alimentare românești în China au consemnat creșteri importante, fiind vorba în special de carne, lactate și ouă. Aceste evoluții au condus la situația ca în primele luni din 2016 volumul schimburilor bilaterale să crească până la o valoare care urcă Republica Populară Chineză între primii 10 parteneri comerciali ai României. Investitorii chinezi sunt interesați în special de cooperarea în domeniul instalațiilor de infrastructură de transport și de energie, în agricultură și în dezvoltarea parcurilor industriale. Cu ocazia forumului derulat astăzi a fost semnat și un memorandum pentru demararea unui proiect de investiție cu o valoare de 30 de milioane de dolari între o firmă chineză și o companie germano-română care activează în țara noastră în domeniul componentelor auto. Proiectul presupune construcția și echiparea unei noi hale de producție cu suprafața de 15.000 de metri pătrați și crearea a 265 de noi locuri de muncă. Proiectul va fi demarat în prima parte a anului viitor și va fi terminat până la jumătatea lui 2019. Este al doilea proiect de investiții convenit între cele două companii, după cel de 10 milioane de euro, programat a fi finalizat în decembrie 2016.
Țările nordice cer Comisiei Europene să ia măsurile necesare prin care să oblige Ungaria să preia imigranții înregistrați pentru prima dată pe teritoriul său și care au ajuns în alte țări ale Uniunii Europene. Ungaria nu a primit niciun migrant în cadrul primului program de relocare elaborat de europeni în urmă cu un an, iar la 2 octombrie va organiza un referendum prin care cetățenii se vor putea pronunța în legătură cu cotele obligatorii impuse de Bruxelles. Luminița Apostol.
Danemarca, Finlanda, Islanda și Suedia au trimis o scrisoare Comisiei Europene în care spun că sunt foarte îngrijorate de refuzul Ungariei de a-i primi pe imigranții care au fost înregistrați pe teritoriul său. Acești imigranți au ajuns între timp în alte țări europene, care ar dori acum să-i retrimită spre Ungaria, ceea ce Budapesta refuză categoric. În scrisoarea către Comisia Europeană, a cărei copie a fost obținută de agenția France Press, țările nordice reproduc răspunsul tip pe care Budapesta l-a trimis tuturor și în care le cere să nu trimită niciun imigrant spre teritoriul ungar. Acordurile de la Dublin referitoare la imigrație prevăd că un imigrant trebuie să ceară azil în prima țară a spațiului Schengen în care a fost înregistrat, iar statele membre ale Uniunii sunt obligate să-i analizeze cererea. Însă Ungaria argumentează că în virtutea acelorași acorduri, prima țară prin care imigranții au intrat în Uniune trebuie să le analizeze cererile de azil și îi reproșează Greciei că nu-și asumă responsabilitățile. Țările nordice consideră că Ungaria încalcă legislația europeană și cer Comisiei Europene să acționeze prompt pentru a determina Budapesta să se alinieze regulilor europene sau, în caz contrar, să fie luate măsurile necesare pentru a obliga să respecte legislația. Austria are aceleași obiecții față de Ungaria și a amenințat Budapesta cu o acțiune în fața justiției europene, o amenințare similară fiind lansată recent și de ministrul suedez al imigrației. Însă premierul ungar Viktor Orban a decis să organizeze un referendum la 2 octombrie pentru a lăsa populația să decidă dacă acceptă sau nu cotele obligatorii de imigranți stabilite de Bruxelles. Iar într-un interviu pentru site-ul de internet Origo, citat de agențiile Reuters și France Press, a spus că problema imigranților ar trebui rezolvată prin crearea unei mari tabere de refugiați în afara Uniunii Europene, pe care europenii să o financeze și să-i asigure securitatea și unde cei care cer azil să aștepte procesarea cererilor lor. Premierul ungar a reafirmat că frontierele externe ale Uniunii trebuie întărite pentru a preveni intrarea unui nou flux de imigranți. Chestiunea imigrației va fi tema principală și la reuniunea de mâine de la Viena, unde se întâlnesc liderii din Austria, Germania, Ungaria, Grecia și din 7 țări din Balcani.
Zeci de bombardamente au avut loc în Siria la Alep. Agențiile de presă vorbesc de un adevărat măcel. Războiul din Siria s-a soldat în decurs de 5 ani cu peste 300.000 de morți și a provocat cea mai gravă criză umanitară de după cel de-al doilea război mondial. Dragoș Ciocârlan explică.
Comunitatea internațională nu a reușit să impună o încetare a focului în Siria. La câteva ore după ce a fost anunțată ieri o ofensivă masivă a armatei siriene la Alep, au început loviturile de artilerie ale armatei siriene, susținută de atacuri ale aviației rusești, potrivit relatărilor locale. Astăzi au fost efectuate 10 de bombardamente. Directorul unui spital local spune că 91 de persoane au fost ucise, iar observatorul sirian pentru drepturile omului a spus că 40 de clădiri au fost distruse la Alep. A fost lovit și un centru al grupului de apărare și salvare civilă, cunoscut sub numele Căștile Albe, pe care purtătorul de cuvânt al armatei ruse îl consideră apropiat de teroriști. Un membru al apărării civile siriene a declarat că centrul din sudul orașului Alep este inutilizabil. Un responsabil al armatei siriene, citat de presă, a estimat că ofensiva va fi de durată. Anunțarea ofensivei militare a coincis ieri cu o reuniune internațională la New York, organizată în încercarea de a restabili încetarea ostilităților în baza înțelegerii ruso-americane din 9 septembrie de la Geneva. Perioada de 7 zile de încetare a focului a luat sfârșit la 19 septembrie, potrivit comunicatului armatei siriene. Cât de reală este șansa rămâne de văzut, dar pe această cale nu se poate continua, a estimat secretarul de stat american John Kerry, recunoscând eșecul reuniunii grupului internațional pentru susținerea Siriei. Kerry a apreciat că singurii care au forțe aeriene în Siria trebuie să înceteze să le mai utilizeze. Relațiile dintre secretarul de stat american John Kerry și ministrul rus de externe Sergei Lavrov s-au crispat în această săptămână după atacarea convoiului umanitar format din 31 de camioane care se îndrepta spre Alep. Militanții antiregim afirmă că s-au utilizat bombe cu fosfor. Armata siriană a cerut într-un comunicat populației civile să se îndepărteze de pozițiile celor pe care îi numește teroriști. Reprezentantul ONU pentru ajutor umanitar l-a implorat pe președintele sirian Bashar al-Assad să permită distribuirea ajutoarelor umanitare blocate la frontiera turco-siriană. Jan Egeland a cerut permisiunea să se avanseze spre Alep și alte localități asediate, unde populația nu are acces la hrană și medicamente.
Alianța Nord-Atlantică trebuie să fie într-o continuă adaptare la combinația de amenințări asimetrice și geografice. Acestea marchează lumea de astăzi, spune adjunctul secretarului general NATO pentru riscuri de securitate, Sorin Ducaru. Declarația a fost făcută la conferința internațională Misiunea Constantă de Evaluare a Amenințărilor în Derulare, organizată de Institutul Aspen din România. Carmen Gavril a fost acolo.
La conferință au participat peste 200 de oficiali și experți în domeniu care au analizat transformările apărute în arhitectura de securitate europeană și în poziția aliaților după summitul de la Varșovia, după votul Brexit și în pregătirea conferinței țărilor din flancul estic al NATO de la București. Președintele Aspen România, Mircea Geana, a explicat că amenințările au trecut dincolo de specificul conflictului asimetric, iar în prezent ne confruntăm cu o situație în care forțe străine și națiuni străine se implică direct în treburile interne ale altor națiuni, inclusiv prin finanțarea de partide. Mircea Geana a declarat că strategia națională de securitate este utilă, dar nu este practic faptul că nu avem o strategie unică pentru toate domeniile care au legătură cu securitatea. Securitatea și lupta anticorupție și buna guvernare, securitatea și apărarea cibernetică, securitatea și educația, sănătatea și agricultura, securitatea și soliditatea economică de bază, toate acestea sunt parte dintr-un singur proiect, nu sunt separate. Da, avem actori diferiți, dar procesul ar trebui să fie unul singur, pentru că problema în România nu este gradul de ambiție, ci capacitatea de a pune în practică ce ne propunem. Adjunctul secretarului general al NATO pentru riscuri de securitate emergente, Sorin Ducaru, a declarat că NATO trebuie să evalueze în mod constant riscurile de securitate și în același timp să comunice concluziile pentru ca populațiile să fie conștiente de situația de securitate. Modernizarea și investițiile militare ale Rusiei au dus la apariția unor capacități care efectiv blochează accesul în anumite zone și care reprezintă motive de serioasă îngrijorare pentru NATO, pentru că Rusia Rusia are capacitatea militară maritimă, aeriană și terestră de a opri libera circulație în ape internaționale și în spațiul aerian. Sorin Ducaru a mai explicat că amenințările asimetrice care provin din noile tehnologii, de la cele cibernetice la rachete balistice, se combină în prezent cu cele două mari amenințări geografice, din est și din sud.
Alexandru Beleavski, corespondentul nostru la Moscova, a realizat astăzi un interviu în exclusivitate cu Mihail Ulianov, directorul Departamentului pentru Probleme de Control al Armamentului și Neproliferare din Ministerul Rus de Externe. În centrul interviului, desigur, scutul antirachetă.
În interviul acordat în exclusivitate pentru Radio România, Mihail Ulianov, directorul Departamentului pentru Problemele Neproliferării și Controlul Armamentului al Ministerului Rus de Externe, a explicat câteva aspecte specifice ale poziției Moscovei față de scutul antirachetă din România. În primul rând, nu este un obiectiv izolat, ci partea unui mare sistem global. Acum începe construcția unui obiectiv similar în Polonia. Peste 2 ani el va intra în funcțiune. Dar nu este totul. Trebuie amintite și Coreea de Sud și navele militare americane echipate cu sisteme Aegis, care navighează peste tot, în Marea Neagră, în Marea Barents, Marea Baltică. Toate acestea sunt părți ale unui sistem foarte amplu. Baza de la Deveselu în sine are anumite capabilități militare care sunt poate incomparabile cu cele ale forțelor strategice nucleare ruse. Dar, repet, totul a început cu teritoriul României. Pentru prima dată din perioada războiului rece, obiectivele militare strategice avansează spre granițele Rusiei. Pentru noi, din punctul de vedere al intereselor Rusiei, acesta, bineînțeles, nu este un element pozitiv, ci exact contrariul. Moscova consideră că desfășurarea scutului antirachetă în România încalcă actul fondator NATO-Rusia, Mihail Ulianov. În cadrul relațiilor Rusia-NATO există actul fondator care prevede că pe teritoriul noilor țări membre ale NATO nu vor fi amplasate forțe militare substanțiale. Probabil nu mă veți contrazice că obiectivul de la Deveselu este o forță substanțială, nu e un pluton oarecare sau o companie, este un obiectiv serios și că este un obiectiv militar de luptă destinat utilizării în luptă în anumite condiții. Eu am o întrebare. Cum se corelează aceasta cu angajamentele Statelor Unite și României în cadrul actului fondator Rusia-NATO? Este o întrebare logică, legitimă și absolut pertinentă. Ce ne preocupă în plus în cazul României? Lansatoarele care se află pe teritoriul obiectivului de la Deveselu sunt exact aceleași lansatoare MK-41 care timp de câteva decenii au fost folosite cu succes pe navele militare ale Statelor Unite. Cu ajutorul lor au fost lansate rachete de croazieră Tomahawk. Dacă aceste lansatoare se află pe mare, tratatul privind rachetele cu rază medie și scurtă de acțiune nu este încălcat. Dar dacă lansatoarele aprobate pentru folosirea rachetelor cu rază medie de acțiune, în cazul de față Tomahawk, sunt mutate pe uscat, aceasta este o încălcare directă a tratatului. Colegii americani ne spun, aceste lansatoare nu sunt chiar aceleași. În realitate însă, conform informațiilor noastre, ele sunt exact aceleași lansatoare care sunt folosite pe mare și care se pot folosi și pe uscat. Poate că acolo există niște mici diferențe ce țin de software, dar aceste lucruri se pot înlocui de regulă în câteva minute. De aceea noi considerăm aceasta o încălcare a tratatului privind rachetele cu rază medie și scurtă de acțiune de către Statele Unite, iar România a devenit părtașă în virtute a faptului că și-a dat acordul pentru amplasarea de astfel de obiective pe teritoriul ei.
Un interviu realizat în exclusivitate la Moscova de Alexandru Beleavski cu Mihail Ulianov, directorul Departamentului pentru Probleme de Control al Armamentului din Ministerul Rus de Externe. În Statele Unite sunt așteptate rezultatele cercetărilor făcute de FBI, care trebuie să stabilească dacă Rusia este amestecată în atacuri cibernetice, și aceste atacuri pot afecta sau nu mersurilor rezultatele alegerilor prezidențiale din Statele Unite. Asemenea, cercetări durează foarte mult, dar și până la aflarea rezultatului, pe dealul Capitoliului, legislativul american dezbate cu multă seriozitate diversele aspecte ale unei asemenea posibilități. Doina Saiciuc.
Într-o declarație comună, cei mai importanți membri democrației Comitetelor pentru Inteligență ale Congresului Statelor Unite acuză, citez, efortul serios și concertat pe care îl fac agențiile de inteligență ale Rusiei de a influența alegerile americane. Senatoarea Dianne Feinstein și congresmenul Adam Schiff spun că, pe baza informațiilor primite, au ajuns la concluzia că ordinul unor asemenea acțiuni nu poate veni decât de la cele mai înalte nivele ale guvernului rus. Cei doi membri ai Congresului îi cer președintelui Putin, citez din nou, să pună capăt imediat acestei activități. Americanii nu vor permite unui guvern străin să le influențeze alegerile, închei citatul. Acțiunile Rusiei urmăresc cel puțin să alimenteze îndoieli cu privire la securitatea procesului electoral american. Mesajul venit de la democrații din Congres ar fi menit să facă presiune asupra administrației Obama de a confrunta Moscova. Pentru că limbajul direct al declarației celor doi membri ai Congresului merge mult dincolo de comentariile echivoce ale Casei Albe și ale agențiilor de inteligență americane, care sunt reticente în a acuza în mod explicit și public Moscova. Fără să facă în mod specific o legătură între spargerea sistemului de computer al Comitetului Național Democrat și serviciile rusești de inteligență, directorul Comunității Naționale a Informațiilor, James Clapper, a vorbit la un eveniment public găzduit de cotidianul The Washington Post despre lunga istorie a eforturilor Rusiei de a influența alegerile din diverse țări. Sigur, este o întreagă istorie, o tradiție în Rusia aceea de a interfera în alegerile lor și ale altora, așa că nu ar trebui să fie un șoc. Bineînțeles, este mai dramatic pentru că acum rușii au instrumente cibernetice. Aș spune că nu este clar încă dacă vor să influențeze alegerile în termenii rezultatului acestora. Ceea ce pe mine mă îngrijorează mai mult este că ar dori să însămânțeze îndoieli în legătură cu întregul proces. Noi nu avem un sistem electoral centralizat. În Statele Unite el este foarte descentralizat, ceea ce lucrează în avantajul nostru, pentru că ar fi nevoie de un efort cu adevărat monumental de a încerca influențarea alegerilor la nivel național. Casa Albă nu acuză public Rusia, insistând că așteaptă rezultatele investigației oficiale a FBI și aceasta chiar dacă agențiile de inteligență ale Statelor Unite spun că sunt foarte convinse că ar fi vorba de Rusia. Pe de altă parte, ieri, gigantica companie cu sediul la San Francisco, Yahoo, a anunțat că, în urmă cu 2 ani, au fost furate informațiile ale cel puțin 500 de milioane de utilizatori de către un hacker sponsorizat de un stat. Yahoo nu a numit țara implicată, dar a recunoscut că este cea mai masivă spargere a unei companii de rețele cibernetice. Spargerea Yahoo are implicații uriașe și pentru una din cele mai mari companii americane de comunicații, Verizon, care este în curs de cumpărare a companiei Yahoo cu 4,8 miliarde de dolari.
Ascultați Radio România Actualități. Radio România Actualități. Actualități.
Bulgaria intră în campania pentru alegerile prezidențiale programate pe 8 noiembrie. Cu nivel scăzut de încredere în instituțiile statului, conform celor mai recente sondaje. Exprimată în procente, încrederea alegătorilor merge de la 8% pentru Parlament, 16% pentru Guvern, 17% pentru Poliție, 21% pentru Președinte. Criza încrederii ar putea genera un puternic vot de protest. Petio Petkov cu primele date privind dispunerea de forțe în campania electorală.
Spre deosebire de alegerile prezidențiale din anul 2006, astăzi crimă organizată nu mai este tema electorală numărul 1. Ea a fost detronată de corupție la nivel înalt la baza opiniilor exprimate de 59% din alegătorii chestionați, dar și de terorismul internațional, catastrofa demografică, problemele economiei și criza migranților. Primul încălțământul celor mai populari politicieni rămâne premierul și liderul partidului GERP, Boyko Borisov. Dominația sa însă nu este atât de categorică și în cazul ex-generalului, ca de altfel la toți liderii politici, predomină opiniile negative. Imediat după Borisov, pe locul 2 în topul celor mai populari politicieni, apare Tatiana Donceva, fost membru al conducerii PSD, care va participa la scrutinul prezidențial din numele Mișcării 21. La mai puțin de 50 de zile înainte de scrutin, candidatul partidului GERB încă nu se cunoaște. În pofida rezultatului bun în sondaj al doamnei Donceva, este aproape sigur că în cel de-al doilea tur vor intra acest candidat necunoscut, numit personal de Borisov, și fostul comandant al aviației militare, generalul Rumen Radev, candidat al opoziției socialiste. Va fi avantajat candidatul care a reușit să-i mobilizeze pe cei care nu sunt simpatizanței unui anumit partid. Ca de obicei, în cel de-al doilea tur va conta mult și votul etnicilor turci, cu condiție că ei vor fi chemați la urne de liderii Mișcării pentru Drepturi și Libertăți. Votul de protest îl va putea surprinde pe favoritul lui Borisov, indiferent dacă el va fi primăriță Sofiei Iordanca Fandăcuva sau viceministrul responsabil cu fondurile europene Tomislav Dončev. Liderul PSD, Cornelia Ninova, a promis dezvăluiri șocante pentru corupție la nivel înalt cu participare guvernanților. Primul ministru a pus astăzi capăt speculațiilor că va putea intra în cursă prezidențială. Într-un interviu pentru televiziunea austriacă ORF, Boris a declarat că pentru el postul de președinte reprezintă o retrogradare.
Și gusturile românești cuceresc Italia. La Torino a început cea de 11-a ediție a Salonului Internațional al Gustului Terra Madre, cel mai important eveniment internațional dedicat produselor alimentare. Cine sunt vedetele ediției, ne spune Elena Postelnicu.
După 10 ani în care țara noastră a fost reprezentată la Salonul Internațional al Gustului Terra Madre de la Torino, de brânza de burduf în scoarță de brad, anul acesta, printre cele 5 noutăți slow food, se află slănina și untura de porc de bazna.
Nu pot să vii așa numai, am un produs bun. Au fost de mai multe ori și tot lanț, începând de la cum îl crești, cum e, abatorizare, tot absolut este controlat. Și a fost foarte entuziasmat de gust, am spus gustul, poți să zi a dat peste cap.
Chiar primarul comunei Bazna, Lucian Scumpu, în persoană, stă la stand și oferă explicații vizitatorilor asupra produselor, așa cum ne-a explicat și nouă cu ce este mai diferită carnea porcului Bazna.
Diferența este un gust foarte dulce și plăcut și este foarte fragedă. Indiferent dacă faci o friptură sau un grătar, orice faci, se cunoaște bazna, rămâne mai moale, este mai fragedă, are firicele alea de grăsime în mușchi, care, vedeți, la o carne mai crudă, fără grăsime, ca să fie bună, împănesc cu grăsime, cu slănină, împănesc. Asta nu mai trebuie să împănesc, asta are împânare naturală și de aceea dă gustul ăla atât de bun.
Ați mai fost la alte târguri internaționale?
Nu, este pentru prima dată, că suntem, acum ne-am adunat câteva persoane cu Asociația Crescătorilor de Porci Bazna și încercăm să ne facem o entitate juridică ca să poți să faci chestiile astea, că așa pe cont propriu destul de greu ca să promovezi și să intri pe o piață cu un produs, chiar dacă e bun, dacă nu ești un pic organizat, nu ai cum.
Sunt mai mulți crescători de porci Bazna în zonă? Sau
nu sunt prea mulți, dar am reușit câțiva de ne-am adunat și acum așteptăm să iasă de la judecătorie asociația și încet, încet o să punem pe picioare.
E important și vreți să mai participați la astfel de saloane internaționale?
Da, este și vrem să mai participăm. Ne-au dat și un impuls foarte mare domnii de la Slow Food. Le-a plăcut foarte mult și ei ne-au încurajat. Eram noi porniți pe chestia asta, dar ei ne-au încurajat foarte tare și s-au ținut de noi și acum cu târgul și tot să mergem înainte. Chiar și domnul Carlo Petrini a fost acum aici la noi la ștand cu ministrul agriculturii din Italia și au gustat iarăși impresionați, le-a plăcut. E tot ok. Ne spun toți că suntem pe drumul cel bun. Deci e o calitate care, dacă cei de la Slow Food spun că nu o găsești în altă parte, cred că sunt niște profesioniști care nu poți să-i combați cu una, cu două, pe cei de la Slow Food.
Atrași și curioși să afle cum este slănina și untura de porc de Bazna, sunt și italienii.
Ma io avevo letto sul giornale che la Romania aveva questo...
Am citit în ziare că România aduce la această ediție acest nou produs și imediat ce am văzut slănina, am cerut informații producătorului. Mă interesează cum se pregătește această slănină, care este foarte diferită față de a noastră. Aceasta este biodiversitatea în care trăim. Mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă recunosc, nu mă atrag produsele afumate. Nu mai sunt o noutate, deoarece sunt prezentate de ani de zile la acest salon al gustului din Torino, produse ca brânza de burduf în scoarță de brad și gemurile de casă din satele Săsești, gustate zilele acestea, mai ales de românii din nordul Italiei.
Nu că mă încântă, mă hrănesc. Eu rămân ceea ce sunt și frumos așa, ca lumea să rămână așa cum este, să trăiască împreună, dar fiecare în specificul lui, în varietatea, în identitatea. Altfel ne pierdem.
Nu putem să nu spunem și faptul că ținem pumnii Sibiului, pentru că în a doua parte a săptămânii viitoare, jurul Institutului Internațional pentru Gastronomie, Cultura, Arte și Turism urmează să dea verdictul în ceea ce privește dosarul de candidatură a regiunii Sibiu pentru titlul de regiune gastronomică europeană în 2019. Agenda globală a ajuns la final, sunt Iana Ioniță și alături de Simina Botar. Vă mulțumim pentru atenție tuturor la Radio România Actualități, urmează știrile orei 23.